Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on ilus ja selge, aga elu on uudune. Miks ma alustan nii ebapositiivse välja ütlemisega? Sellepärast, et täna tahaksin natukene tegeleda pingsa ajutööga. Kuulutaksin välja Nõmme raadio esimese eesti keelega tegeleva üksuse keelekraaks. Jah, tõesti, keelekraaks, sest säutsud on olemas, need on viisakad ja vagased, aga kraaks kulub meile ära küll. Täna hommikul lugesin, et panustame venekeelse telepubliku kaasa tõmbamiseks kohalikele teemadele, soovitab kultuuriminister Urve Tiidus. Ja ma mõtlesin taas, mida tähendab panustama. Vaatasin ringi ja nägin mina, panustame majandusse, panustame kohalikele teemadele. Lennuliikluse korraldamiseks panustatakse võimalikult palju jätkusuutlikkuse saavutamisele. Äripäev küsib, kas tasub panustada hasartmängudele? Mart Ustav ütleb, Teaduste Akadeemia saaks oluliselt rohkem Eesti arengusse panustada. Palo ütleb, Iga ühel on võimalik panustada säästlikumasse keskkonda. Kaitseminister, kõik saavad panustada Eesti julgeolekusse. Löffen ütleb, Rootsil tuleb panustada hävitajatesse ja allveelaevadesse. Vanemate ootused ja võimalused kooliellu panustada. Noorte programmi Entrum saab panustada. Vaatasin mina ringi siis, kuda seda tõlkida. Leidsin internetis tõepoolest variandid. Tõlked inglise keelde oleksid help, bring to the table, contribute. Aga üldiselt näib, et tõlkemasinad ja sõnastikud ei võimalda panustada tõlkimisse nii, et sellel ka tulemus oleks. Jääb üle vaid küsida, sina, hea kuulaja, kui sa näed tänaval kerjust, kas sa panustad ja kas hernesupp ajab panustama? Üldiselt tuleb öelda, et ilmselt on tegu sõnaga, millega asendatakse see sõna, mida ei teata või ei taheta välja öelda. Kellel on ettepanekuid, ideid, oma arusaamisi, need võivad kõik panustada kirjalikult ja saata need siis Nõmme raadio e-mailile elektronpostiga siis. Ja siis võibolla saame ühiselt demokraatlikult arutada, mida see panustama siis lõpuks tähendab. Vaatan veel uudiseid. Tänasest alustas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleis neljanda töötajana meedianõunik. Ja meedianõunik Nele Meikar, kes varem oli kultuuriministeeriumi pressi esindaja, mille vastu see hea on, seda võib ainult aimata, aga et raha on, see on ju praktiliselt. Juba kinnitatud. Ja sain mina teada veel, et lähikuudel kasvab kantselei ikka see soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku oma Norra raha abil 8 töötaja nii. Seega siis Norra tellis meilt selle sama kantselei suurendamise ja see kantselei, kuna Norra maksab, siis Norra tellib ka muusika ja meie koorilaul võib alata. Sel aastal on Norra finantsmehhanismist. Vaadake kus kohast. Kas teie perel ka on finantsmehhanism? Igal juhul finantsmehhanismist on voliniku kantseleile ette nähtud, kes ei saa püsti istuge, 249 eurot ja Eesti riik panustab 15%-lise kaasfinantseeringuga Norra finantsmehhanismist rahastatud tegevustes. Oi, siga panustas kurge, ei oska mina selle kohta midagi öelda, mis siis tegelikult toimub. Miks annab Norra raha Eestile, et sugulise või selle, mis see võrdõigusliku kantselei nimi oli, et see saaks endale veel vägevama suuvoodri, kes siis paneb kohe tuutu-luutu rahvahulga, tulge kokku ja võtke väitsad kaasa, tehke end suguliselt võrdseks või muidu. Sellest ilusast uudises sain mina ka tsitaadi võimaliku järgmise keele kraksu tarvis, kui mu kraksumisele siin ei panustata äkki. See on tsitaat näitena ilusast ja õigest eesti keelest. Umbes selle pealdisega kirjatükke on mulle tulnud tihti peale, et tule aga koolitusele, õilis ja puhas dokumendi keel, tule aga mingi teise eesti keele koolitusele, aga näide. See on, nagu ma aru saan, siis juba suuvoodri öeldu või midagi taolist. Ja. Strateegilise hagelemise jaoks on projekti soo lõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni raames eraldi eelarve, et aidata diskrimineerimise läbi kannatanuid kohtusse pöördumisel, mille terviseks tasub võtta, aga mulle anke juba ämbriga. Põhimõtteliselt rahastab Norra seda, et meil tüli suureneks, kohtujärjekorrad pikeneksid nii, et otsuse saavad teada lapselapsed, kuigi kui me oleme sooliselt kõik võrdsed, siis neid ei tule, sest me oleme tolerantsed ka veel. Ja tundub, et targemad on siit riigist tõesti juba jalga lasknud eile. Tuli veel ju vastuolulisi uudiseid, et vaadake, hinnad ei ole 15 aastaga üldse tõusnud. Ja tõusnud on ainult rahva väljaminekud ja muud taolised asjad. Ühesõnaga statistilist hokus-pokus tehakse ka. Muidugi olukord Eestis, nagu ma aru saan, läheb ikka tolerantsemaks ja nii edasi. Eile pärast lõunal pärast töövõime reformi seaduseelnõu kolmanda lugemise lõpetamist saatsid puudega inimeste esindusorganisatsiooni. Muide, mina olen ka puudega inimene, sest ma ei saa aru sellest kuradi eesti keelest, mida mulle siin häälitsetakse, kirjutatakse või panustatakse nii, et kerad lendavad ajupool. Kerad, ma pidasin silmas. Aga jah. Eile pärast lõunal pärast töövõime reformi seaduse eelnõu kolmanda lugemise lõpetamist saatsid puudega inimeste esindusorganisatsioonid, omaste hooldajad ja nende toetajad avaliku pöördumise presidendile. Proovige see kuskilt üles otsida täis mahus. Kui just president ära röövida ja katsuda tema käes saada, ma ei tea, noh. Alla kirjutanud annavad teada, et on alates kevadest kasutanud kõiki võimalusi, mis kodanikel on Eestis olemas. Tehtud on sadu parandusettepanekuid reformi kavasse ja seaduse eelnõudesse. Veedetud on loendamatuid tunde erinevatel nõupidamistel ja ümarlaudadel. Võt see on see koostöö udu kogu 2003. Loodud hästi rahastatud presidendi ellu kutsutud, et maandada kõik igasugused pinged, mis kasvavad üle teatud nivoo, ümarlaudadel, mis asjad need siin olid nõupidamistel ja muidu, noh, pikse vardasse. on selgitatud, püütud veenda poliitikuid ja riigiametnikke ja tulemus on demokraatlik. Korraldatud on pikette, esitatud märgukirju, algatatud petitsioon ja riiklikult tähtsa küsimuse arutelu Riigikogus. Käidud on isegi teerulliga Toompeal, et väljendada piltlikult olukorda, kuidas riik käesoleva reformiga puuetega inimestest üle sõidab. See kõik ei ole tulemusi andnud, ikka sõidab. Nüüd siis on otsustatud kasutada viimast õlekõrt presidenti. Mis ta nüüd nii õlekõrs on, see uhkesti läks küll Viljandi, aga jah, õlekõrs kui sääse õrs. Või on siin selles mõttes, et uppu ja aarab õlekõrreski ja uppub ikka? Sest mina küll ei usu, no sa võid ju rahmeldada ja krabada ka veest kinni, aga jah, ega see ei ole tähtis, et jalad põhja ulatuvad, tähtis on ikka, et pea välja ulataks. Niimoodi siis see on ja sellega on teema ammendatud. Puudega inimesed on kuulutatud ebapuudelisteks ja ilmselt põhimõte on selles, et kui üks inimene on tunnistatud näiteks 20% ulatuses töövõimeliseks, siis selle võrra vähenevad tema toetussummad. Või natuke rohkem, et innustada teda ennast arvele võtma, ma ei teagi kus kohas, sest noh, vaat kui sa ei ole kunagi lootnudki, siis sellel on ka hea omadus. Sa ei saa lootust kaotada. Võtta elu nii nagu ta on. Ja no rohkem ma ei soovita, muidu mõni võib öelda, et ma siin jälle ja nii edasi. Riigikogu võttis eile häältega 54 poolt, 24 vastu ja üks erapooletu uue lastekaitse seaduse. Igaüks võib kokku arvestada, et siin tuleb 79 häält kokku ja ülejäänud tormasid värisedes vaprudest põõsasse. Muidugi tuleb välja siin ka, et üks oli erapooletu, ehk ei saanud asjast üldse aru. Tehke, mis tahate, mina olen riigikogulane. Muide, me võiksime teha ka veel ühe konkursi. Nimelt, kui inimesed paneksid kirja, mida peab oskama ja teadma riigikogu liige. Võibolla me saaksime päris väärika nimekirja, eriti kui tugineda nüüd sellele, et üks oli seal erapooletu, neid on tiheminigi. Ja panete tähele, kui palju kohale ei tulnud. Teoreetiliselt riigikogu liige peab oskama tulla iseseisvalt riigikogu saali, koguni võibolla kodunt. Seda ei pruugi kõik osata, sest ma ei mäleta, kes käis pidevalt taksoga, sest küll taksojuht ikka teab, kus see asub. Peale selle olid talle siis eraldatud toetussummad, sest noh, tema puue oli ilmne ja ta sai siis taksoga sõita riigikogu saali. Ta peab oskama liikuda koridoris nii, et ei põrka vastu seinu. Kas ta peab olema kirja oskaja? Vaat seda ma ei tea. Aga ta peab olema suuteline meelde jätma tagatoa korralduse, mis värvi nuppu vajutada millise häälitsuse peale. Ta peab oskama tõenäoliselt iseseisvalt või oskajate kaasabi liikuda riigikogu puhvetisse. No mõningane kella tundmine kulub ka ära, kuigi praegu neil on kõigil mobiiltelefonid, neile saab helistada ja öelda. Tähendab, ta peab mõistma elementaarset inimkõnet. Mida veel? Koostage mulle pisukesed nimekirjad ja siis noh, valimised ju tulevad, siis me saame testida, et noh, näiteks kas see Uugametsakolla oskab iseseisvalt kodunt liikuda Toompeale. Kas ta oskab sisse minna uksest, nii et ta ennast uksest möödaastumisega ära ei sandista ja nii edasi. Igal juhul jah, see uus lastekaitse seadus jõustub 1. jaanuaris 2016. Seaduse paragrahv 19, mis sätestab nõuded lastekaitsetöötaja haridusele ja ettevalmistusele, jõustub kava kohaselt 1. jaanuaril 2020. Nii et selle ajaga peavad olema lapsed kaitstud ja siis tulevad need inimesed, kes on haritud ja targad ja hakkavad kaitsema eliidi lapsi. Toetus leidis ka säte, mis lubab kohaliku omavalitsuse otsuse alusel. Kohaliku omavalitsuse juht on tavaliselt parteiline juht, ehk siis tuleb välja, et partei korraldusel, mille alusel kohalik omavalitsus otsustab, ohukorral lapsed ajutiselt perest eemaldada. Senise 48 tunni asemel 78 tunniks. Kolge, isegi politseis tehti eeluurimise all viibimise aega lühemaks. Siin nüüd tehakse pikemaks. Ja kujutage endale ette. Kui nüüd see protsess kaasatakse, panustatakse, manuaalitatakse või paradigmatiseeritakse, ega ma ka ei tea, mis need sõnad tähendasid, aga irmsam ja intelligentsem on neid kasutada. Kui nüüd valimised jõuavad kätte ja kohaliku omavalitsuse otsusega eraldatakse pea konkurendi lapsed 78 tunniks perest ja hakatakse tegelema vanematega, sest lapsed on ju eraldatud, süüdistus on ju õhus, no see on muidugi äärmuslik võimalus, aga nagu me teame, on hääletamise ajaks võimalik lahkuda ühest komisjoni, siirduda teise komisjoni, et hääletamine oleks kontrolli all. Vaadake hiljutisi näiteid sealt samast Riigikogust. Ja raske juhtum. Sotsiaalkindlustusametis arendatakse välja lastekaitse üksus, ei tea, kas veekahuri ka saavad, kust lastekaitse töötajad saavad abi paluda näiteks raskemate juhtumite lahendamisel või juriidilise nõu osas. Siin võtaks natukene ka lõike kamraadi kirjast. Kommenteerima eriti ei hakkagi, kuigi tahaks pikema jutu kirjutada. Laiem pilt on selline, et kogu Riigikogu jims on lavastus, teater, tsirkus, kui soovite mängitakse demokraatiat. Võikski olla mänguline demokraatia, mitte esindusdemokraatia. Seal mängivad hästi tasustatud karjeristid näitlejad, kes hoiavad oma rollist kinni 10 ja enama küünega. Lammaste pügamist teostatakse geniaalselt, lammaste oma raha eest. Kõike seda olete tegelikult doktor Vassiljeviga juba rääkinud. Seadused tulevad nagunii kõrgemalt ja vääramatu jõuga. Vääramatu jõu vastu, aga ei aita isegi kindlustus. Panen siia alla mõned venekeelsed lingid. Seal räägitakse muu hulgas ka kosmiilistest summadest laste kaitses. Väidetakse, et nende taga on rahvusvahelised pangad ja fondid. Näha on ilmekalt, kuidas laste kaitse töötajad tegevuse filmimist takistavad. Nii ei jää ju mingeid tõendeid vaestele vanematele. Miks, kui laps eemaldatakse perest õiglaselt ning seaduslikult? Ajalehes viidatakse, et ära võetud lapsed lähevad Norras tihti sotsiaaltöötajate tuttavate kätte, kuna makstavad summad on suured. See meenutas Erich Maria Remarki romaani Läänerindel muutuseta. Vaevalt, et inimesed aimasid, mis on selle kergelt positiivse informatsiooni taga. Ja kirjutab kirjutaja nii, kasutades siin õilsat sõna, mis on võib-olla mõningane vaste või paraleelsus sõnale panustama. Massi eestlasel on pohui, et Erki Nool jälle puudus, et hääletati väheste eranditega parteilise kuuluvuse järgi, et laste kaitsetöötajatel ei ole endiselt vastutust, et sotsiaalsfääris jagatakse juba tulevasi rahavoogusid, sest et maksab selle kõige eest keegi kusagil ja kaugel ja hästi palju. Siin võiks muidugi veel tsiteerida tsiteerimata jäänud kirjatükke vanemast ajast. Suisel ajal suure igavuse ja asendustöötajatega libiseb nii mõndagi ju ajakirjandussegi. Aga suisel ajal, kui inimesed on kõik kannid upakil oma kapsamaal või peesitavad rannas, et vaadata, kas täna ka keegi ära upub või umbes nii, no see on võika võitu nali, aga siiski võtke seda tõsiselt ja katsuge ise mitte see olla vähemalt tuleval suvel, kui hakatakse jälle tegema statistikat. Aga jah, tsitaadikene, mis libises ühe kirjatükkiga läbi ja millel ma võibolla peatun kunagi veidi pikemalt. Diktatuuri olemus on kindla mõtte ja käitumisviisi ainu õigeks pidamine, selle sund kehtestamine ning teisiti mõtlemise maha surumine. Oma ideedes ja nende rakendamise viisides võidakse kalduda äärmustesse, absurdi, ka vägivalda. Diktatuuri ajal on õnnelikud need, kes pooldavad pealiini mõtteviisi, kes on võitjate poolel. Tuntakse ennast hästi ja sageli tekib joovastav entusiasm kuulutada, jagada ja kehtestada oma ilmavaadet ka teistele. Jagub ka raha ja meediaruumi. Teisiti mõtlejaid ja laiemaid hulkasid valdab see juures kolm destruktiivset tunnet. Hirm, lootusetus ja ebakindlus. On hale näha, kuidas inimesed kardavad oma tegelike, konservatiivseid või rahvuslike seisukohti välja öelda. Lootusetus ja käega löömine. Tunne, et minust ei olene midagi võtab maad, milleski ei saa kindel olla. Noh, et ehmatada neid, kes arvavad, et niimoodi on ainult Venemaal ja Araabia riikides, kus ISIS möllab, siis ma ütlen, et see kirjatükk on kirjutatud Eesti kohta. Möödunud suvel siin elav inimene kirjutas. Diktatuuri juurde kuulub tagakius. Meil levib retsept, mis probleemide lahendusena näeb ette ärakeelamist ja kohtusse andmist. Kavandatav karistusseadustiku muutmine, mida rahvasuus on hakatud nimetama vihakõne seaduseks, paneb sõna ja südametunnistuse vabadusele liberaalsed päitsed. Kui asju ei saa nimetada õigete nimedega, muutub ühiskond kaitsetuks ogaruse ja isegi perverssuste ees. Nende nimedena veel jõuame. Plus haiglane hirmu õhkond, kus keegi on pidevalt solvunud ja keegi teine on selles väga süüdi. Diktatuuri puhul tekib ülipüüdlikkus, mis võtab kohati ogaraid vorme. Seda võime näha nii meil kui mujal. Näiteks meil korrastatakse veel raamatute asetust kaupluse müügiletil vastavaks tänapäeva soostereotüüpidele, ent mujal arutatakse juba ettepanekut keelata armastuslaulud avalikus ringhäälingus, kuna need on heteronormatiivsed, või karistada parteisid, kes ei jaga euroopalikke väärtusi. Ja neid euroopusi tuleb meil palju. Aga laste seas on hetkel populaarne arvutimäng GTA 5 ja selles populaarseimas arvutimängus saavad mängijad vägistada naist ja pärast ta läbi peksta, niimoodi kirjutab meie naiste leht Delfis. Uued lisad saanud mäng on purustanud pea kõik müügirekordid ning kuigi vanuse piirang on suurelt karbi peale märgitud, mängivad seda vägivaldset ja seksistseenidega vürtsitatud mängu nii täiskasvanud kui algklassi lapsed. Mängijad saavad jälgida, kuidas prostituut mängija tegelaskujule suu seksi teeb, kui too paras ja kui autot juhib. Loomulikult innustab see ka proovima. Hiljem on mängijal võimalus naine läbi peksta, ta maha lüüa ja talle makstud raha tagasi röövida. Jõulud on ukse ees ning see mäng on kahtlemata üks selle aastastest müügihittidest ka Eestis. Pisut pahane kommentaator on selle naisteka uudise peale kirjutanud nii. Vägistada saab nii mehi kui naisi, aga see, et seal ka mees saab vägistada, ei ole maru naiste meelest oluline, sest vägistamise ohver saab ju olla ainult naine. Mida selle peale öelda? Ma ei tea. Tegelikult tahaks karjuda, et minge perse oma laste kaitse seaduse ja sugulise võrdsusega. Varsti tuleb meil hakata end kaitsema pervertide kujundatud laste eest, kes on kasvanud suureks ja kes panustavad nii omasugustesse, kes on füüsiliselt nõrgemad, kui minu pärast tervet riiki ja vana ei saa hauda takka otsa. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 27. Muharram 1436 või 20. november 2014, ehk siis 27. Šešvan 5775 või 20. sügiskuu 10227 ja Juliuse päeva number on 2,456,982 ja kui siiamaani oleme kestnud ja seisnud kaljuna, proovime ka edaspidi. Igal juhul on meil teada, et 1866. aastal patenteeris Pierre Lalemon väntadega jalgratta. Ja 1869. sõitis esimene vedur Tallinna sadamast Balti jaama. 1873. aastal löödi kokku Buda ja Pest. Üks on nagu ja filosoofia ja religiooniga seotud ja Pest tähendab vist rootsi keeles katk. Ma võin ka eksida, igal juhul tulemus oli Budapest, mida võiks pidada siis ka filosoofiliseks katkuks või no igal juhul tore linn on ja ärge nüüd võtke mu sõnu halvasti, vaid lihtsalt mõned asjad tähendavad mõnes keeles imelikke asju. 1889. aastal muudeti Tartu Ülikooli põhikirja, likvideeriti ülikooli autonoomia ja privileegid rektori, prorektori, dekaanide ja professorite valitavus asendati nende määramisega. Üliõpilasi kohustati kandma vormi rõivastust, mille vastu see hea oli, seda ma küll ei tea, aga ju siis nii sai pildi selgemaks. 1917 Tallinnas toimus Eesti sõjaväelaste ülemkomitee. Eestimaa maavalitsuse ja maakondade esindajate salanõupidamine, kus kohustati kohalike omavalitsusi võimu võimalikult visalt enda käes hoidma ja tegutsema uuest nõukogude keskvõimust autonoomselt. Otsustati tugevdada tööd rahvusliku meeleolu hoidmiseks rahvusväeosades ning organiseerida relvastatud salku, ehk siis Eesti maleva üksusi mitmel pool Eestis. Ma ei tea, kas see võiks meile tänases Eestis ka natukene eeskujuks olla või mitte, aga on nagu on. Teine võimalus on, nagu ma siin eespool rääkisin, et diktatuuri tunnus on igasugused kohtusse kaebamised, karistamised. Sedagi sobib täna välja tuua, sest 1945. aastal algas Nürnbergis rahvusvaheline kohtuprotsess Saksamaa peamiste sõjasüüdlaste üle. Nende suurim süü oli see, et nad kaotasid ja nende kuritegu seisneski kaotuses. Muide, Ameerika sõjavevõimud kasutasid valvemeeskonnas ka eestlasi. 1947 Westminster Abbeys abiellusid printsess Elizabeth ja leitnant Philip Mountbatten. Vat niimoodi. 1975. aastal suri Francisco Franco. 1992. Oksjonil jäi müümata 20 Adolf Hitleri maali, kuna ei olnud ühtegi pakkumist. Ilmselt oli atmosfär niisugune, et pakkujad oleksid olnud tuvastatavad ja nii edasi. 1998 Eesti valitsus otsustas mitte toetada Rootsis tegutseva Estonia huku analüüsigruppi ettepaneku tuua hukkunud merepõhjast välja. Küllab see valitsus midagi teadis. Täna lõpetati Siim Kallase 10 miljoni dollari afääri võtmeisiku Vito Schiralli otsingud. See oli 2008. aastal ja oletatakse, et 2008. aastal just nimelt täna muutis Schiralli nime ilmselt Monte Carlo Ralliks või umbes niimoodi. 92. aastaga võrreldes on elu läinud edasi. Hinnad muidugi tõusnud ei ole, aga rahvarikkus on suurenenud, demokraatia vohab nii, et vaata, et lained löövad peakohal kokku ja nii edasi. Igal juhul täna võin ma kuulutada, et Adolf Hitleri nooruses tehtud akvarellmaal pannakse Nürnbergis 22. novembril oksjonile. Asjatundjate arvates võib kunstiteose hinnaks kujuneda kuni 50 000 eurot. Alghind on muide arvestades, kes on autor, isegi liiga kõrge. See on 4500 eurot. Ja arvestades veel sedagi, et see võib 50 000 peale tõusta. Eks ma katsun jälgida ka, palju siis lõpuks makstakse. See näitab, et pakkujaid peab olema vähemalt kaks. Maaliga on kaasas dokument. Dokument tõendab, et Hitler müüs selle teose 1916. aastal Müncheni kunstikaupmehele. Oksjonimaja annetab teose müügis saadava tulu, õigemini sellest tulus kõiges 10%, aga hea tegevuseks. No võite ise, ei või ise. Muide, üks leitsigi lähedane kool sattus uurimise alla. Nüüd, sealsed teismelised õpilased hakkasid kasutama nii nimetatud natsitervitus, see on see vana roomašnit, ja kõnetama 11 kuulsatelt natsidelt pärit fraasidega, niimoodi ütleb kenakene uudis. Lisaks olla õpilased ülistanud diktaator Adolf Hitlerit öeldes, et tegemist oli suurmehega. Vanemate ja õpetajate sõnul on neonatsid aina tugevamaks muutunud ning noored tahavad aina enam olla nende sarnased. Kool ja haridusametnikud korraldavad natside teemaga tegelenud õpilastele psühholoogilise nõustamise. Ilmselt seal on ka lastekaitse seadused ja nii edasi. Hoiatatakse ja Warren Buffett hoiatab New Yorki börsi krahi eest ja börsi indeksid ongi tegelikult kerkinud juba üle kriitilise piiri. Börsiväärtuse võrdlus sisemajanduse koguproduktiga on hetkel USA 126% ja see on kõige vingem näitaja pärast sajandi vahetust. Itaalia politseil õnnestus salvestada maffia vandeandmistseremoonia. Selle raames siis jäädvustamise raames vahistati 40 arvatavat organiseeritud kuritegevuse liiget. Kuuluvad nemad kolme Milano klanni, mis on seotud Itaalia lõunaosa Kalabria maakonna kuritegeliku organisatsiooniga. See on siis kõige kardetum Sitsiilia maffia väidetavalt. Ja esimest korda õnnestus politsei siis jäädvustada maffia liikmeks vastuvõtmise tseremooniat. Vaat niimoodi. Aga et lõpetada tänane saade natukene rõõmsamate nootidega, siis tuletan meelde, et ei ole sellest kuigi palju aega möödas. Möödunud reedel see sündmus oligi, see oli neljas ühistu konverents ja sealsed sõnavõtud väärivad esile toomist. Täna siis panen mängima salvestuse, millel kõneleb Andro Roos.
Ja lähme nüüd edasi. Järgmisena saab ettekandeks sõna Andro Roos, Tartu Hoiulaenu ühistu juhatuse esimees, finantsjuht. Ja tema nagu ettekande teema on isiklikust ja üldisest heaolust.
Head liikmed, külalised, kodanikud. Kui me räägime isiklikust ja üldisest heaolust, siis tuleb üldse vaadata, mis loob seda isiklikku ja üldist heaolu. No põhimõtteliselt Jaan lõpetas sellega, et riik on ka ühistu. Tegelikult meie ümber on väga palju selliseid moodustisi, selliseid asutisi, mis ka on ühistulise loomuga. Kõige kõrgem ühistu, mis ühel kodanikul, ühel inimesel, kes elab ühel territooriumil, peab seda territooriumi, sellel territooriumil elavad rahvast, tema elulaadi, kultuuri, ajalugu kalliks, on riik. Riik kõige kõrgem ühistu. Kuigi tegelikult ajaloos on ühistuid, aga on ka riike defineeritud teistmoodi. No meie riik on defineeritud meie Eesti Vabariigi põhiseaduses ja Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis on toodud ka eesmärk, miks me oleme selle kodaniku kõige kõrgema ühistu ellu kutsunud, miks me oleme Eesti Vabariigi loonud. See on toodud Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis. Paraku me unustame kogu aeg igapäevaselt nii isikliku heaolu üle otsustamisel kui ka üldise heaolu üle otsustamisel selle dokumendi ja selle sõnastatud eesmärgi. Me jääme kinni nii-öelda igapäeva jamadesse. No ja nii, ettekandes tuli ka välja see eriti ühe slaidi peal, kus on hobune või eesel või kes see on, mis minu arvates vist ilmselt siis näitab seda, milline meie rahvas täna on, keda nina ees on siis Euroopa Liidu viljakott ja ratsanik, ehk see väliskapitalist siis näitab sellele eestile seda viljakotti ja eesel muudkoga jookseb. Kes arvab, et seda on palju öeldud, vaatame fakte. No näiteks meile antakse igapäevaselt kingitusi, olgu need eurotoetused, olgu need toetused Eesti rahva mausoleumi või muuseumi, kuidas seda iganes nimetatakse rajamiseks, Rail Baltiku rajamiseks ja nii edasi. Me ütleme, et oi kui ilus, oi kui särav, oi kui klants, ma tahan ka endale seda, tehke kiiremini, antke raha. Ja mitte keegi ei mõtle selle peale, miks meil on sellised asju üldse tarvis, miks meil on tarvis mingisugust mausoleumi, miks meil on tarvis mingisugust raudteed, kui meil pole inimesi, kui meil pole tööstust. Miks meil on tarvis mingisuguseid toetusi, kui me näeme seda, et maaelu on välja suremas, tööstus on välja suretatud. Tarbimises prevaleerib põhimõtteliselt väliskapitali pakutav. See tähendab seda, et me järjest vähem ostame ju kodumaist kaupa, toetame nii nagu ühistegevuse põhimõtted ja meie oma Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul nõuab järjest vähem oma inimest, eestlast või vähemasti eestimaalast. Mis on siis riik? Ühe definitsiooni järgi on riik, nii nagu bolshevikud defineerisid, valitseva klassi sunniaparaat, mis ongi loodud siis põhimõtteliselt valitsetavate, nii-öelda maksumaksjate, armsate valijate ja nii edasi lüpsmiseks. No iga üks võib mõelda, kas meie riigi puhul see kehtib või kehti, mina jätan selle vastuse õhku, aga tänasel ühistukonverentsil võiksime me lähtuda sellest definitsioonist, mis on toodud meie Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis, et Eesti riik on ühistu. See tähendab kodanike kokkuleppe, ta on loodud kodanike poolt ja ta on loodud kodanike jaoks. Sest ütleb meie põhiseaduse preambul, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Nii et juba meie põhiseadus sätestab selle, et meie tegevus peab olema nii isiklikuks kasuks kui üldiseks kasuks. Seda ei saa vastandada, et mina tegutsen ainult isiklikuks kasuks, esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja noh, neljapäeviti reedeti võib-olla sala ja pärast tööpäeva lõppu tegutsen natuke ka üldiseks kasuks. Ei, see peab kogu aeg olema paraleelselt, korraga. Iga tegevus, mis me teeme, me peame mõtlema, kas see on minu isiklikuks, seal hulgas ka üldises kasuks, kas see on pandiks praegustele põlvedele ja tulevastele põlvedele, kas see tagab Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu läbi aegade. Ja et me peame alati mõtlema, kui me midagi teeme, kas isiklikus plaanis või ühiskondlikus plaanis, kas me lähtume eesmärgist, kas mingite kingituste vastuvõtmine, mingisuguste toetuste vastuvõtmine, mingisuguse ametikoha vastuvõtmine, mingi ettevõtte müümine on ikkagi lähtuv sellest eesmärgist, mida me ise oleme rahvahääletusel oma riigile, seal hulgas siis ise endale, kui selle riigi omanikule, peremehele paika pannud. Ja teine tegevusalus, kui me räägime ühistegevusest, Jaan Leetsar tõi ka välja ühistegevuse põhimõtted, aga ta ei nimetanud oma ettekandes, millised need on, no ta on nimetanud neid oma loengutes, oma raamatutes, eelmistes ettekannetes. Aga mina tahaksin need käesoleval konverentsil välja tuua. Neid on 7, mis on rahvusvaheliselt paika pandud rahvusvahelise ühistegevuse alliansi poolt. Ja need kõlavad esiteks vabatahtlik ja avatud liikmeskond, demokraatlik juhtimine ja kontroll, liikmete majanduslik osalus, iseseisvus ja sõltumatus, haridus, koolitus, teave, koostöö teiste ühistuliste ühendustega ja ühistus ees ühistu kaasliikmetega. Ning hoolitsus kodukoha arengu eest ja noh, ütleme võib-olla tänapäeval, kui ollakse harjunud suhteliselt kitsalt asju vaatama, arvatakse, et kodukoht on võib-olla mingisugune hoov kuskil kortermaja juures või kuskil eramaja tagahoov koos siis teiste eramajadega, kus lapsed mängimas käivad. Noh, see võib ka nii olla, aga vaatleks ikka asja laiemalt. Kodukoht, see on ju küla, linn, vald, aga suuremas plaanis ka kodumaa, isamaa, meie oma riik ja kes ütleb, et see on ka liiga kitsas, siis lõppkokkuvõttes planeet. Aga ei saa olla ju hea globaalne kodanik, hea maailma kodanik, kui sul pole juuri, kui need juured ei asu sinu kodukohas, sinu külas, linnas, vallas, kodumaal, isamaal, siis ei ole võimalik ehitada üles globaalset heaolu, nagu täna räägitakse sellest globaliseeruvast majandusest, globaliseeruvast ühiskonnast. Seda saab ehitada ainult läbi selle, et me ehitame üles oma külad, oma linnad, oma ettevõtted, oma ühistud, oma perekonnad, oma riigi. Need, mida ma siin just nimetasin, ettevõtted, perekonnad, ühistud, seltsid, vallad, linnad, riigid, need on ju kõik tegelikult ühistud. Ja nad peavad sellest tulenevalt toimima ühistuliselt. No, mõtleme nüüd meie perekondade peale, mõtleme meie ettevõtete peale, mõtleme kogu meie riigi majanduse ja poliitika peale, meie riigi peale, kas meie riik näiteks või meie perekonnad või meie ettevõtted või meie ühistud. Suuremas plaanis järgivad neid 7 ühistegevuse põhimõtet. Vabatahtlik ja avatud liikmeskond. No muidugi võib öelda seda, et kui kõiki suelisi ja karvalisi igale poole sisse lastakse, olgu see siis perekond, olgu see siis ettevõtte, müüme kõik maha, ostame, müüme, vahetame, olgu need ühistud, olgu need riigid, vallad, linnad, et kui tulevad igasugused suelised ja karvalised, küll on tore ja mitmekesine. Pigem vabatahtlik ja avatud liikmeskond tähendab seda, et kui liikmeskond on vabatahtlik, siis see tähendab seda, et tuleb see, kes saab anda oma osa selle ettevõtmise, kuhu ta liikmeks tuleb, arendamisse. Ta ei tule sinna tarbima, vaid ta tuleb nii tootma kui tarbima. Ta tuleb endast andma osa ja loomulikult, kui osa on antud, kui töö on tehtud hästi, siis see töö vili jaotub ju tööosaliste vahel. Nende vahel, kes vabatahtlikult on selle jaoks tööd teinud. See ongi vabatahtlik ja avatud liikmeskond. Sellisel põhimõttel moodustuvad ühiskonnas perekonnad, kedagi ei sunnita ühiskonnas, vähemalt meie ühiskonnas, sunniviisiliselt abielusse. Abielud, mis loovad perekonna, see on vabatahtlik ja avatud. Sinna tekivad liikmed vabatahte ja avatuse alusel, kõigepealt mees ja naine, abikaasad ja siis lapsed, kes sünnivad nende abikaasade ühisest tegevusest, ühisest armastusest. Ja kui me võtame riigi, siis ma ei tea, Matrix kirjastus on vist välja andnud sellise raamatu nagu Ahvist kodanikuks, Raigo Sõlg on autor, äkki saab osta ka leti pealt siit. Siis mulle meeldib see, kuidas Raigo Sõlg on defineerinud seda, mis vahe on kodanikul ja kodakondsel. No me täna räägime meie ühiskonnas väga palju kodanike ühiskonnast. Aga kes moodustavad siis selle kodanike ühiskonna? Moodustavadki ju kodanikud, mitte lihtsalt kodakondsed, see tähendab sunniviisiliselt kuhugile passi saanud või elanikuks saanud inimesed, vaid ikkagi need, kes sisuliselt, sirgeselgselt elavad, töötavad oma kaaskondlastega koos seda riiki üles ehitavad, vaid need on kodanikud, kodanikud kui omanikud. Nii nagu Jaan Leetsar rääkis, Eesti vabariik loodi vabadussõjas ja vabadussõda läks käima siis, kui igale talupojale, kes sõtta läks Eestimaa eest, lubati maa päris omand. Ta tehti talunikuks, ta tehti omanikuks, peremeheks ja need omanike peremehi oli meil ju 100 000. 100 000 talu, aga igas talus lisaks talu peremehele, ka talu perenaine ja suur hulk lapsi. Seda ju täna ei ole. Täna me oleme üürnikud, moonakad, sellepärast, et me oleme ise niimoodi valinud. Me oleme jooksnud nende välismaiste toetuste, välismaiste kingituste järgi, nii nagu see eesel seal pildi peal. Ja me oleme tegelikult oma enda elud, oma enda perekonnad, ettevõtted ja lõppkokkuvõttes ka oma riigi sellega ära andnud või vähemasti ära andmas. Vaat kodanik saab olla see liige ühistus, saab olla see, kes on omanik, kes käitub omanikuna. See tähendab seda, et eelkõige on tal kohustused, tal on kohustus enda omandit, olgu selleks kas auto, korter, maja, talu, ettevõte või lõppkokkuvõttes kodanikul terve riik kaitsta, tagada selle omandi säilimine ja tagada selle omandi areng nii, et oleks anda ka tulevastele põlvedele, et ka nemad saaksid olla omanikud sirgeselgselt püsti päi vabadena. Demokraatlik juhtimine ja kontroll. Võib-olla meil on tekitud väärpilt sellest, mis asi on demokraatlik, mis asi on üldse juhtimine, mis asi on kontroll. No juhtimine. Juhtimist nähakse tänases ühiskonnas peamiselt hüvena. See, kes on juht, ju ta pistab endale ikka taskusse. Ja noh, kui me vaatame, ütleme seda poliitilist praktikat, võib-olla ka majanduslikku praktikat seatud ettevõtete puhul, siis ega see päris vale ei ole. Aga mis on õige juhtimine, mis on õige valitsemine, vaat kui see kasvab välja omaniku tegevusest, kui omanik juhib oma perekonda, oma ettevõtet, oma ühistut, oma riiki, kui seda teevad liikmed omanikena, vaat siis on see valitsemine, siis ei ole see võimutsemine, nii nagu me täna võib-olla siis seda juhtimist ja valitsemist nimetame. Tegelikult see, mida me nimetame juhtimiseks ja valitsemiseks, sageli see on võimutsemine. Aga just nimelt omanik peab juhtima, omanik peab valitsema nii, et tema omand säiliks ja et tema omand areneks. Demokraatlik. Kas demokraatlik on see, kui iga 3-4 aasta tagant käia mingisugused sedeleid kuhugile poetada või kuskil serverites mingisugune oma virtuaalne hääl anda? Noh, kindlasti see ka mingis mõttes. Aga riigi juhtimine, perekonna juhtimine, ettevõtte juhtimine, ühistu juhtimine, oma enese elu juhtimine ja valitsemine, see peab toimuma iga päev. See tähendab seda, et omanik ei saa olla omanik iga 3 või 4 aasta tagant, ühel päeval või ühel nädalal, vaid ta peab olema omanik iga päev ja mitte ainult iga päev, vaid 24 tundi ööpäevast. See tähendab seda, et kui ühistutel on liikmed, kui riikidel on kodanikud, siis need kodanikud et ühistute liikmed, nad peavad oma ühistuid, oma riike juhtima iga päev 24 tundi päevas. Liikmete majanduslik osalus. See tähendab seda, et nagu ütleb meie konverentsi annotatsioon, me ei saa lõputult oodata, millal Kalev koju tuleb. See on umbes sama, nagu nõukogude ajal oodati seda, millal tuleb valge laev. No kas see valge laev tuli? No võibolla oli värvitud mingisugune tegevus, nii et ta paistaks valge laevana, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi selline lõputu ootamine, vaatamine, nii nagu on Remus juttudes, kilpkon, kes istus ja kannatas lõkkes, istus ja kannatas ja mitte midagi ei teinud. Liikmete majanduslik osalus tähendab seda, et meie kui omanikud, meie kui liikmed, meie kui kodanikud võtame härjal sarvist kinni iga päev 24 tundi päevas ja toetame oma kaasliikmeid sellega, et me tarbime kaasliikmete toodetud. Kui on tegemist ühistute või ettevõtete vahelise koostööga, siis eelistame kodumaist, eelistame oma ühistu, oma keskühistu kaasliiget ja lõppkokkuvõttes terve riigiplaanis eelistame oma kodumaal, oma riigis toodetud, eelistame Eesti maalastena eranditult Eesti maalasi. Iga majandustehing tegelikult jaotub kaheks. Meie paraku tänu oma haridussüsteemile oleme harjunud majandustehingut vaatlema umbes niimoodi. Minu kasu, mis mina selle eest saan? Kui mina midagi müün, mis raha, kui palju raha ma selle eest saan? Teine pool on ka tehingul olemas. Tehingu teine pool on see, et kui mina müüjana midagi müün ja selle eest raha saan, siis ma müüjana annan vastu toote või teenuse ja see toode või teenus peab olema kvaliteetne. Kui ta ei ole kvaliteetne, siis on tegemist pettusega, siis on tegemist õhumüümisega, siis on tegemist lihtsalt pelgalt sellise olukorraga, kus me püüame näitajaid suurendada, püüame tekitada mingisugust majanduskasvu, püüame kasvatada statistikat, aga ei püüa üles ehitada reaalset majandust, reaalset heaolu. On igasugused inimesi, osad, kes müüvad õhku, paraku neid tuleb juurde, teised, kes püüavad teha kvaliteetselt, kes püüavad üles ehitada ka kõige paremas mõttes kultuuri. Ja miks ma seoksin selle majandusliku osaluse ja selle, et tehingul on alati kaks poolt? Üks on müüja, teine on ostja. Müüja saab raha, ostja maksab raha. Müüja peab andma vastu kvaliteetse kauba ja ostja saab selle kvaliteetse kauba, ehitades üles sellega enda elu kvaliteeti, näiteks süües kvaliteetset toitu, kandes kvaliteetset riideid, tagab ta endale sellise heaolu, et ta on võimeline ise olema näiteks hea töötaja, hea omanik, hea ühiskonnaliige, tootma midagi teistele ühiskonnaliikmetele, mida nemad osta saavad. See on ju tegelikult puhtalt ühistegelik mõtlemine, see, et me ei saa puhtalt mõelda minu kasu, me peame mõtlema ühiskondlik kasu, sellepärast, et ühiskondlikust kasust sõltub ju iga ühe erakasu. Kui me räägime rahvusriikidest, rahvusüles ehitamisest, nagu täna ka suhteliselt palju räägitakse ja tühje sõnu tehakse, siis andke mulle andeks, aga mis vahe on eestlasel, ütleme siis eesti keelt rääkival inimesel, läti keelt rääkival inimesel, saksa keelt rääkival inimesel, vene keelt rääkival inimesel ja nii edasi, kes kannavad kõik ühesuguseid kaltsrõivaid, kelle kõnemaneer on, ütleme, mitte viisakas pehmelt öeldes, kes söövad rämpstoitu, kes mõtlevad ainult erakasule, kes usuvad lõpmatuseni seda, mida näidatakse aktuaalsest kaamerast, uskudes, et see ongi just see, kuidas peab elama, kes on ehitanud oma elu üles toetustele, aga mitte ise mõtlemisele ja ise tootmisele, kus me saame öelda, et need eesti keelt, läti keelt, saksa keelt, vene keelt rääkivad inimesed on eestlased, lätlased, sakslased, venelased. Ei saa. Nad on üks juurtetu mass, aga kui me ehitame üles riike, kui me ehitame üles perekondasid, ühiskondasid, ettevõtteid, ühistuid, siis tuleb need üles ehitada kindlale alusele. Nendel peavad olema juured, kultuurilised juured. See tähendab seda, et kui me toodame midagi, oma ühiskonna kaasliikmele või toodame ka ekspordiks, siis sellel tootel peab olema kvaliteet ja see kvaliteet peab olema 10 aastat, 20 aastat, 100 aastat ja kui me lähtume Jaapani ühiskonnast, siis ka 1000 aastat püsiv, et kui ma tulen 50 aasta pärast tagasi sinna kohvikusse, siis ma tean, et selle kohvikus saiakesed on täpselt sama maitsega kui siis, kui ma olin laps, kui ma käisin seal viimati ema isaga 50 aastat tagasi. No sellele me ehitame üles oma kultuuri. Need on juured. See tähendab seda, et me teame, et kui me ehitaksime üles sellise majanduse, mis toodab kvaliteetselt, mis toodab ka taskukohaselt, mis ei püüa kedagi lüpsta, vaid see ongi rahvuslik majandus, see ongi rahvuskultuur. Seda me saame presenteerida oma inimestele, aga saame ka müüa ekspordiks. Me saame öelda, et see on kindel Eesti kvaliteet või see on kindel minu pere ettevõtte kvaliteet. Või seda perekonda võib usaldada sellepärast, et juba tema vanaisa oli usaldusväärne, ajas õiget asja. Seda inimest võib usaldada, sest ta kuulub sinna perekonda. Mõelgem sellele. Niimoodi tuleb ühiskond üles ehitada. Niimoodi tuleb perekonnad üles ehitada. Ettevõtlus, ühistud. Iseseisvus ja sõltumatus. Väga palju räägitakse sellest, et me oleme iseseisvad ja sõltumatud. Kui ühest asjast väga palju räägitakse, siis järelikult on selle asja defitsiit. Paraku see on karm reaalsus. Sellepärast, et kui mingi asi on olemas, siis me ei räägi iga päev, et vaata, kui hea, et see asi olemas on. Näiteks, kui inimesel on korralikult töötavad kodumasinad, ta ei räägi ju sellest, et oh, küll on hea, et mikser jälle töötab ja küll on hea, et saan mahlapressiga mahlapressida ja kohviaparaat töötab. Sa lihtsalt naudid seda olukorda, kui midagi on hästi. Prantsuse vana sõna ütleb ka, et halba seletatakse, aga head nauditakse. Mis on siis see iseseisvus ja sõltumatus? Üksikisiku tasandil iseseisvus ja sõltumatus on see, eelkõige, nagu ka Jaan Leetsaar, minu eelkõneleja ütles, ma ei saa toomata jätta seda välja, sellepärast, et see oli ju kõik õige, see oli ilusti punases toodud. Kõige alus on teadmised. See tähendab seda, et me ei tohiks ja me ei tohi sõltuda mitte kellegi teise teadmistest, uskuda piiritult seda, mida arvamusdiileriteks või arvamusliidriteks, kuidas iganes neid öeldakse, ette mämmutavad, vaid tuleb kujundada endale teadmised. Kui me räägime siin rahvusest, kui me räägime siin keelest, seda asja tuleks ka vaadata natukene laiemalt. Teadmised. Istuvad täna 5 enda arvates eestlast laua ääres, võib-olla isegi, et räägivad kõik eesti keeles, aga mitte ükski ei saa üksteisest aru. Miks ei saa aru? Aga sellepärast ei saa aru, et teadmised on killustatud. Igal ühel neist, igal ühel meist, paraku täna veel, on erinev teadmiste baas. Üks ütleb, oh, mina olen humanitaar, ärge mulle tulge nende reaalteaduse asjadega üldse pinda käima. Teine ütleb, mina olen ikkagi reaalteadusi õppinud ja mina olen parem kui need humanitaarid. Kolmas ütleb, et mina olen kutsekoolis, neljas ütleb, et mul pole üldse mingit kutseharidust. Ma ei taha üldse midagi muud teada, kui pange mulle aga pühapeal see näo saade käima ja see ongi põhiasi, mis siin Eestis on. Vale. Me peame omanikena, selle riigi omanikena, oma perekondade omanikena, oma elu omanikena, oma ettevõtete, ühistute omanikena, endale tegema selgeks baasasjad. Mis on baasasjad? Riigi toimimine, riigi rahanduse toimimine, seadusandlus, see, kuidas ühiskonnas seadusi, määrusi vastu võetakse, kuidas neid muudetakse, kuidas tuleb nende järgi elada, kuidas elada nii, et see oleks sulle ja riigile kasulik. Perekonna asjad, kuidas perekonda luua, perekonnad üles ehitada, nii et oleks järglasi, et oleks neid omanike, kellele meie riik, meie ettevõtted, meie ühistud, meie elud pärandada 50 aasta pärast, 100 aasta pärast. Vaat need on ühiskonna põhiasjad. Need tuleb endale kõikidel selgeks teha, kes tahavad nimetada ennast kodanikeks. See tähendab, kes tahavad juhtida ühistuid, kes tahavad juhtida oma eneselusid ja lõppkokkuvõttes, kes tahavad juhtida riikide, kes saavad käia valimas. Need asjad peavad olema selged. Ja kui need on selged, siis on ka selge see, kuidas saavutada iseseisvus ja sõltumatus. Lihtne vastus on, see ei ole küll meeldiv vastus, aga see on lihtne ja selles peitub tema ilu, töö. Isiklik töö, tootmine, riigi mastaabis, see tähendab oma asjade tootmine, mida me tarbime, ekspordiks tootmine, ise oma eluga hakkama saamine, välisest abist järkjärgult loobumine, et me saaksime tõesti nimetada ennast väärikateks peremeesteks ja ei peaks olema moonakad. See, kes võtab vastu kingitusi, annab selle vastu lubadusi, võtab selle vastu endale kohustusi, kas endal isiklikult, oma ühistul, oma ettevõttel, oma riigile, see ei ole kindlasti mitte vaba ja see ei ole kindlasti mitte iseseisev. Iseseisev on see inimene, ettevõtte, riik, kes korraldab oma asju täiesti oma otsusele tuginedes. Hariduskoolitusteave, no see saigi tegelikult juba räägitud. Mul on hea meel, et siin saalis on neljandal ühistukonverentsil märksa rohkem inimesi ja mitte ainult nii-öelda vanakooli mehi ja naisi, kes on ka väga olulised, kes on seda järjepidevust taganud, vaid on juurde tulnud ka noori. Ja eks see on meie tegevuse tulemus, sellepärast, et kui sa tegutsed sihipäraselt, siis sa selle sihiga saavutad. Me oleme seda saavutamas, saavutame edaspidi. Ühistukoolid, ühistusaated Nõmme raadios, Tallinna televisioonis, ühistegevuse pooltund, ühistulehed, akadeemilise ühistegevuse seltsi liikmete, eeskätt Jaan Leetsaare raamatud ühistegevusest, loengud ülikoolides, konverentsidel osalemine, meedias sõnavõtmine. See ongi taganud selle, et sõnum ühiskonnas levib, tuleb juurde mitte ainult kuulajaid, vaid tuleb juurde tegijaid, ühistu liikmetena, ühistu tegijatena. Aga ma kordan veel kord, selleks, et olla hea liige, selleks, et olla hea kodanik, selleks, et olla hea perekonna inimene, selleks meil on tarvis haridust, koolitust, teavet, me peame nui neljaks endale tegema rahvana selgeks elementaarsed baasmõisted, baasteadmised, et me Eesti rahvana, olgugi, et meie kodune keel võib olla mõnel eesti keel, mõnel vene keel, mõnel võib olla mingi muu keel, aga et me saaksime üksteisest aru, et kui me räägime rahandusest, siis me teame, kuidas rahandus toimib. Kui me räägime riigist, siis me teame, mida me selle riigi all mõtleme, et me ei mõtle mitte repressiivaparaati, kus on hea olla maksumaksja ja armas valija, vaid me mõtleme riiki, mis on rajatud ühiselt meie enda poolt, meie enda jaoks ja mida me peame pärandama oma tulevastele põlvedele. Koostöö teiste ühistulist ühendustega, ühistu kaasliikmetega. Sellest on Eesti ühiskonnas väga puudu. No võib-olla Markus Seppelin, kes on ju ka meie ühistuliige ja tuntud ühistegelane juba enne, räägib sellest, kuidas Soomes on meie naabrite juures. Aga meil on ju täiesti puudu. On hoiulaen ühistud, on tarbijate ühistud, on mitmesugused põllumajandusühistud, tootmisühistud, korterühistud. Jah, kõik nad tegutsevad oma kitsas sektoris. Nii nagu me, no ütleme, vaatame jällegi seda põhiseaduse preambulit, mis ütleb seda, et me peaksime tegutsema kõikumatus usus. No aga mis on see usk siis, millest me peaksime juhinduma? Üks ütleb, et see ei konfessioon, teine ütleb, et teine konfessioon, kolmas ütleb, et noh, vat, see väike sektikene sealt. Aga see ei ole ju see usk, millest räägib põhiseaduse preambul. Kõige primaarsem usk on usk ise endasse. Selleks erinevad konfessioonid, erinevad võib-olla kui tahate ka sektid, aitavad kaasa, kuidas saavutada seda usku ise endasse. Aga primaarne see, millest räägib põhiseaduse preambul, on usk ise endasse, oma enese võimetesse ja lõppkokkuvõttes, kui ma usun ise endasse, kui ma pean endast lugu, aga pean lugu ka oma ühiskonna kaasliikmetesse, siis ma usun oma ühiskonna kaasliikmetesse, ma usun oma rahvasse ja kui ma usun oma rahvasse, siis ma armastan seda rahvast, ma teen selle rahvaga koostööd, ma pean ennast selle rahvaga üheks. Ja vaat nii peaks olema ka Eesti ettevõtete vahel, Eesti inimeste vahel, Eesti ühistute vahel. Erinevate usulahkude, võib-olla isegi kui tahate, täna paratamatus on see, et need erakonnad siin täna tegutsevad erakondade vahel. Et oleks koostöö, see tähendab seda, et iga üks mitte ei tõmbaks isikliku kasu poole. Vaid saaks sellest aru läbi hariduse, koolituse, teabe, läbi baasmõistete põhjalikult radikaalselt selgeks tegemise sellest, et isiklik heaolu on võimalik ainult siis, kui me oma tegevusega, mitte sõnadega, vaid tegevusega, taotleme ja saavutame üldise heaolu, ühiskondliku heaolu. Ja lõppkokkuvõttes hoolitsus kodukoha arengu eest, oma isamaa, oma kodumaa, oma linna, valla, küla arengu eest, see on ju kõik see sama. Ega siin ei olegi vaja rohkem kommentaare. Kõik on eelnevaga öeldud. Iga omanik kui ta on omanik, kui ta on sirgeselgne, kui ta on töökas, kui ta on iseseisev ja sõltumatu, kui tal on peas mõistus, kui ta lihtsalt pelgalt ei reageeri, kui tal on mõistus ja kui ta teeb koostööd omasugustega, samasuguste omanikega, nagu ta ise, siis sellega ongi võimalik üles ehitada tugevad perekonnad, tugevad linnad, vallad, külad, tugev riik, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja mis tagab Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu siin meie ajaloolisel territooriumil Eestimaal läbi aegade. Ja viimane slaid, kuidas saavutada isiklikku ja üldist heaolu. Ei ole mõtet mul seda maha lugeda, see jääb mõneks ajaks ette, kes tahab, saab ise lugeda. See võtab kokku selle, mis eelnevalt öeldud, tuleb eelistada oma kamraadi, oma kaasliiget, oma kaaslinnlast, oma kaaskülaelaniku, naabrimeest ja lõppkokkuvõttes kaas Eesti maalast. Me oleme kõik üks Eesti rahvas ja peame kokku hoidma. Kalevit ei ole vaja koju oodata. Kalev tegelikult juba on kodus. Kalev tuleb ära tunda meie eneste seest. Tänan tähelepanu eest.
Salvestatud 2014. aastal.